Панорама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Кожнае лета рэдакцыя нашай Нівы выпраўляецца ў вандроўку па Беларусі, каб здзейсніць запавет Францішка Багушэвіча. Хай жа усе, хто можа, возьмуць свой кіёк дарожны ў край айчынны, час ісці нам вывучаць свой люд. Праўда, падарожнічаем мы не з кійком і не па дарогах, а па рэках, з якіх звычайна адкрываюцца не фасады гарадоў і вёсак, а наадварот, іхная, так бы мовіць, знаніца, кантэкст краіны. Гэта Беларусь такая, якая яна ёсць насамрэч. Не прыхарошаная і не прыхаваная, не ўяўная ці віртуальная. Яна падыходзіць да рэчак сваімі дварамі і незвычайнымі краявідамі. Гэтым разам нашай дарогай стала невялікая рэчка Обаль, што цячэ ў гарадоцкім і шумілянскім раёнах. Урэшце яе воды ўвальюцца ў дзвіну, каб даплысці да Полацка. Мы ж гэтым разам скончылі сваё падарожжа ў Казьянах, у цэнтры заказніка, дзе, кажуць, найвялікшая шчыльнасць ласёў у Еўропе. Гэта самы паўночна-заходні кут краіны, мяжа з расейскай Пскоўшчынай, якая праходзіць па возеры Езярышчы, у якім ажно 20 астравоў, і адкуль уласна распачаўся наш шлях. Унікальнасць тутэйшых мясцінаў у тым, што гэта самая малалюдная Беларусь. У іншы дзень мы не сустракалі тут ніводнага чалавека, асабліва калі траплялі ў бясконцы край балатоў, дзе абапал ракі цягнуліся бясконцыя прасторы парослых хмызамі кочак, ды вытыркаліся ў сохлыя, быццам пагарэлыя або хворыя голыя ствалы бяроз. У такіх мясцінах і сапраўды можа быць унікальная шчыльнасць ласёў і не менш унікальная няшчыльнасць людзей.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Аднак працяглыя балаты ўсё ж рана ці позна змяняюцца ўзгоркамі, на якіх пасвяцца статкі пярэстых карываў і сям-там пракідаюцца хаты. Тутэйшыя вёскі маленькія, дзясятак ці два дамоў, і тое шмат з іх пакінутыя. Людзей мала, аднак дастаткова, каб мы пераканаліся ў іхнай шчырасці і дабрыні. І тым, што яны жывуць далёка ад менскіх палітычных закалотаў, якімі, як лічаць, у сталіцы жыве ўся Беларусь. А яшчэ ў іх дастаткова, каб мы наўпрост падступіліся да праблемы малалюднасці грунтоўна. Мы ведалі, што тутэйшы край найбольш пацярпеў ад сярэднявечнага вераломства суседняй маскоўскай дзяржавы. Гэта з тых часоў колькасць насельніцтва тут так і не аднавілася да сваіх колішніх памераў. Аднак звернемся да спецыяліста. Ужо па вяртанні з вандроўкі я запытаўся пра малалюднасць гарадоцкай зямлі ў гісторыка Геннадзя Сагановіча. Вось што ён адказаў.
Землі цяперашніх гарадоцкага і шумілінскага раёнаў уваходзілі калісь у славутае полацкае княства, а потым гарадок быў у віцебскай зямлі і паўсталым на яе аснове віцебскім павеце, а тэрыторыя шумілінскага засталася ў павеце полацкім. У іх дэмаграфічным лёсе цесна перапляліся гісторыя з геаграфіяй. Наколькі стае гістарычных сведчанняў, абшары гэтыя былі заўжды малалюднымі. І першую прычыну таму стварыла прырода. Тут ці не самы халодны раён Беларусі з кароткім вегетатыўным перыядам, з неўрадлівымі глебамі. У старажытнасці ў гэтых мясцінах, пэўна, былі суцэльныя багны, бо тут амаль няма гарадзішчаў і магільнікаў. Прыродныя ўмовы і ў сярэднявеччы не спрыялі развіццю сельскай гаспадаркі, а значыць і росту насельніцтва. Падобна, хлеба тут ніколі не было ў раскошу. Історыкам добра вядомы ліст полацкага мітрапаліта да рыжанаў з просьбаю прыслаць у Полацак жыта. У 1520-х на забеспячэнне тутэйшых замкаў збожжа звозілі з іншых раёнаў Беларусі, у прыватнасці з Панямоння, дзе сельскагаспадарчая культура была больш развітай. Памежнае становішча гэтай зямлі абярнулася тым, што гэткім жа адмоўным стаў для яе і фактар гістарычны – суседства з маскоўскай дзяржавай, якая вякамі вяла войны. Блізкасць мяжы стала сапраўдным няшчасцем. Тут і шляхта не жадала браць беднай зямлі, і в дадатак яшчэ такой небяспечнай. Што да колькасці жыхароў, то да сярэдзіны 16-го стагоддзя, мяркуючы па рэвізіях і рэестрах, гэтыя землі былі яшчэ ці не сярэдне заселенымі. Праўда, ёсць факты, што ўжо ў 1520-х жыхары папросту ўцякалі ад вайны, нават добра ўмацаванага Полацка. Але радыкальная дэмаграфічная змена, звязаная з вайной Івана Жахлівага і 16-гадовай акупацыяй паўночнай Беларусі. Край тады папросту вылюднеў. Жыхары, калі не загінулі і не трапілі ў палон, самі паразбягаліся. Царскія ўпаўнаважаныя наракалі, што вызначаючы мяжу занятых земляў, яны не мелі ў каго спытацца пра назвы тых мясцінаў. І ў гады смуты зноў жа ад Масквы асабліва даставалася Віцебшчыне. Не выпадкова ўжо на сярэдзіну 17-го стагоддзя поўнач Беларусі была адным з самых малалюдных раёнаў. Калі на захадзе нашага краю жыло тады па 15-19 чалавек на адным квадратным кіламетры, і нават у полацкім павеце больш за 10, то тут, у віцебскім, адно крыху больш за 7 асобаў. А на канец маскоўскай вайны у віцебскім павеце засталося па 2-3 чалавекі на квадратны кіламетр. Фактычна, за гады ўладарання Алексея Міхайлавіча найбольшыя людскія страты панеслі 3 памежныя паветы, менавіта віцебскі і полацкі, ды яшчэ мсціслаўскі, у якіх насельніцтва скарацілася на 2/3 і ў 2-3 разы было меншым, чым у цэнтры і на захадзе Беларусі. Застаецца згадаць, што і ў паўночнай вайне найперш цярпелі паўночныя раёны, дзе стаяла вялізная армія Пятра I. Пазнейшыя часы нічога істотна не мянялі, і на 20-е стагоддзе гэтыя землі заставаліся своеасаблівай дэмаграфічнай ямай. Улады ж БССР не займаліся справамі народазасялення. Хутчэй наадварот, палітыка бальшавікоў і асабліва апошняя вайна спрычыніліся да яшчэ большага абязлюджвання паўночных раёнаў Беларусі.
Гісторык Геннадзь Цыганович спыніў свой дэмаграфічны агляд на часах савецкай Беларусі. Відавочна, што за апошнія амаль 10 гадоў тут нічога не змянілася. Хіба што сляды русіфікацыі за ўсе часы сталі больш кантраставаць за знакамі ўласна беларускімі. Як, напрыклад, у назвах паселішчаў. Назвы, якія тоюць у сабе загадку і не паддаюцца хуткай расшыфроўцы, як помнікі мовы, ментальнасці, як напластаванні культурных слоёў, з якіх чэрпаем мы і будуць чэрпаць веды і пачуццё патрыятызму нашыя далёкія нашчадкі. Сама обаль, свіна, якая ў яе ўпадае, казьяны і проста прыгожая ставіца. А побач Ламаносава, Мішуціна і брутальны пралетарск, які, дарэчы, тутэйшыя людзі называюць Іванаўкай. Назвы, як правіла, адпавядаюць характару паселішчаў. І гэта асабліва тычыцца новазбудаванага з сілікатнай цэглы сяла Пралетарск, жыхары якога ціха співаюцца, так і не ўзвысіўшы сваё паселішча да вобразу горада сонца. Зрэшты, хто б ім дазволіў? Знаёмства з вёскай было б няпоўным без наведвання мясцовых могілак. Калі ў паселішчы 5 хат і жывуць, як той казаў, 2,5 чалавекі, дык менавіта могілкі ўбіраюць у сябе функцыю і царквы, і архіву, і калектыўнага партрэту некалькіх пакаленняў вяскоўцаў. Могілкі ў гэтых мясцінах не такія, як паўсюль. Па-першае, на іх адчуваецца клопат, яны выглядаюць нібы пасля генеральнай прыборкі. Жывыя магілы, на якія яшчэ прыходзяць людзі, усе падноўленыя, помнікі нядаўна пафарбаваныя, зоркі на стандартных савецкіх слупах замененыя крыжамі. Але ўразіла не гэта. Магілы не падпісаныя, працэнтаў на 90. Прычым не тое, каб нехта сцёр ці адарваў табліцы. Так было задумана ад пачатку. Стаяць доўгія шэрагі безыменных крыжоў, а паміж іх помнікі, часта са здымкамі, але таксама без прозвішчаў. Высокія надмагіллі іншы раз ціняў паўметра, абнесеныя дошкамі і нагадваюць дзіцячыя пясочніцы. Вакол па перыметры лаўкі. Надмагілле выконвае ролю стала, калі сям'я збіраецца сюды на радуніцу ці на дзяды. Вось яны ядуць, выпіваюць пры дарагім нябожчыку. Навошта пісаць ягонае прозвішча? Яны і так ведаюць свайго Івана ці бабулю Маньку. А каму ты яшчэ патрэбная, акрамя іх, сямейнікаў? Пакуль яны сюды прыходзяць, ёсць памяць. Перастаюць хадзіць, і памяць вычэрпваецца. Сэрца не падманеш. Паваліцца крыж, зарасце магілка. Надпісы для чужых, для сваіх пачуцці. А падпісалі б Івана, дык ужо бы сваякі прыходзілі да яго як да чужога. Ёсць у гэтай логіцы шмат прыроднага розуму. Хоць гарадскому чалавеку, каб прыняць такое, трэба абавязкова ў сабе нешта важнае зламіць. Аднак хопіць пра могілкі, пара пра жывых. Самі людзі таксама сваімі лёсамі паўтараюць тапаніміку краю. Тут шмат расейцаў, тых, што прыехалі на заробкі або ратуюцца ад міліцыі і турмы. І шмат беларусаў, перамешчаных з іншых раёнаў краіны. Карэнных, менавіта з гэтых вёсак жыхароў, мала, бо ўся моладзь пакінула край. Зміцер Бартосік быў уражаны тым, як у гэтых мясцінах яму разанула слых родная расейская мова.
Няўжо табе ахвота лезці ў гэты бруд? Адна менская пані ніяк не магла зразумець маю радасць напярэдадні вандроўкі на балоцістую рэчку Обаль. «Дурніца», – адказаў я, – «у тым і справа, што ў балоці няма бруду. Вада ёсць, чароты там усялякія з гадзюкамі, а бруду – нуль». Бруд ствараецца людзьмі, а не прыродаю, і чорнае ад глею дно самай балотістай рэчкі значна чысцейшае за тваю бетонную плітку Менскага праспекту. Яна мяне, вядома ж, не зразумела. А пра галоўнае, што мяне каторы ўжо раз цягне ў беларускія нетры, я даводзіць не стаў. Нідзе і ніколі так лёгка і радасна не разважаецца пра будучыню, як у нашых байдарачных вандроўках. І чым больш дзікім і неабжытым выглядае краявід навакол, тым больш радаснай уяўляецца тая будучыня. Сакрэт тут просты. Кідаючы сябе ў поўнае няведанне таго, што адбываецца ў свеце, мы ўсё ж ведаем дату канца нашага маршруту. Жыццё напаўняецца іншымі падзеямі, якія ў далечыні ад чалавечага жытла набываюць незвычайную важкасць, як, напрыклад, нечаканая сустрэча з ласём, спуджаная нашымі вёсламі чародка забаўных качанятаў, ці пільны і цікаўны позірк савы з цямрэчы дупла. Ад разумення банальнай істіны, што тут, у гэтых балатах, жыццёвы лад ніякім чынам не залежыць ад рэжымаў і ўладаў, сапраўды, як піша Адамовіч, банальна хочацца жыць. Апальваць спіну пад сапраўдным сонцам, не шкадаваць уласнай скуры злым дням, як паратунак сустракаць залеву з маланкамі, насалоджвацца купаннем у каламутнай вадзе, не захінацца ад гаючай крапівы. Разбіўшы лагер, стомлена ляжаць на зямлі, зачаравана пазіраючы, як іскры ад вогнішча перамешваюцца з зоркамі ў нашым небе. Чужымі недарэчнымі на працягу маршруту мне здавалася менавіта стварэнне рук чалавечых. Жалезабетонныя масты, разбураныя часам жывёлагадоўчыя фермы, іржавыя воданапорныя вежы, адзіным упрыгожаннем якіх былі буслянкі. але ніколи не мог подумать, что мне так буде резать слых російська мова, якую мне довелося почуть под час вечерової виправи по селянскую горелку у вёску Обаль. Вёска больш нагадывала п'яную ускраину якого-небудь Кемерова. Широко раскиданные вздуж Градской безлюдные улицы двухповерховые бетонные бараки. Самогоном мы, вядома, не разжилися. По подказке сустрэчного забулдыги с прононсом петербуржца мы знайшли дзверы тутэйшай бізнесменкі, начной перапрадавачкі мясцовай амброзіі напітку «Залатісты моцны». Хвілінаў пяць тётка вывучала позніх гасцёў, нібы прыбышоў з іншае планеты, ніяк не даючы веры, што нехта можа заплысці сюды ў якасці турыста. У яе абдзёртым жытле мяне зацікавіў дызайн падлогі. На брунатных дошках былі намаляваныя рамонкі. Тётка нам давяла, што в деревні толькі пара чалавек із местных, а астатнія страны дураков. Як высветлілася, у ваколіцах сапраўды атабарылася шмат расейцаў, перасяленцаў, уцікачоў, дубылых зэкаў, якія ў беларускіх джунглях знайшлі сабе месца пад сонцам і такі-сякі заробак. У гэты момант мне рашуча закарцела апынуцца на Менскім праспекце, дзе няма першароднасці, але ёсць ілюзія стварэння чысціні.
Зміцер Бартосік заўважыў, што ў найменш кранутых цывілізацыі кутках Беларусі найлепей думаецца пра будучыню краіны. І гэта сапраўды так, бо тут няма тых праблемных вузлоў, якія даводзілася б разблытваць у гарадах. А здзічэлы і пасвяжэлы край выглядае як чыстая старонка паперы, на якой можна лёгка крэсліць свае паветраныя замкі, плянаў і мараў. Прыгожыя краявіды толькі падахвочваюць на самыя смелыя ідэі. Свой погляд на дэмаграфічную сітуацыю і свае ідэі будучыні гэтых мясцінаў пераказвае Сергій Харлеўскі.
Вандруючы па гарадоцкім раёне, мы бачылі ў самых гожых мясцінах падмуркі закінутых сядзібаў, нежылыя хаты, амаль зруйнаваныя плаціны на рэках. Аднойчы, шпацыруючы ў лугах на другім беразе ад вёскі з адметнай назваю «Вясніцкія», я натрапіў на дзіўную карціну. Адзін за адным з зямлі падымаліся велізарныя каменныя падмуркі, на якіх у золку палынелі хвалі скрыпеню. Наваколле, якое спачатку ўдавала на неруш, набывала абрысы розуму. Сталі яснымі лініі прысадаў, межы колішняе ворыва. Здзічэлыя няплодныя грушы ды слівы шапацелі пра род, што некалі тут пражываў. Гарадоцчына – найменш населены раён Беларусі і адзін з самых буйных па плошчы. Тут на тэрыторыі больш як у 3000 квадратных кіламетраў жыве толькі 36 тысяч чалавек, альбо блізу 12 чалавек на квадратны кіламетр. Гэта адзін з самых нізкіх паказчыкаў у Еўропе. Для параўнання, у самай прасторнай Фінляндыі на квадратны кіламетр прыпадае ўсё ж 15 чалавек. Альбо ўзяць, напрыклад, які Ганцавіцкі раён. Там шчыльнасць утрая большая. Беларусь наогул адна з найменш урбанізаванай дзяржаў Еўропы. У нашых вёсках жыве ажно 33% насельніцтва. Столькі ж вяскоўцаў, напрыклад, у Калумбіі і ў самай аграрнай краіне заходняй Еўропы – Партугаліі. Але тэндэнцыя да павелічэння долі гарадскога насельніцтва паўсюдная і няўхільная на ўсіх кантынентах. Таму сітуацыя на гарадоцчыне – мадэль нашае блізкае будучыні па ўсёй краіне. Старыя яшчэ савецкія даведнікі падаюць, што ў гэтым раёне пад ворывам 23% земляў. Сёння гэтая лічба нашмат меншая. Палі задзерванілі, і можна прадбачыць, што да ўзнаўлення тут пасадкаў справа не дойдзе, не хопіць рук. Жывёлагадоўля, якой жыве гэты край, не патрабавала ані вялікай адукацыі, ані вялікай колькасці работнікаў. Гэта і стала прычынай ад'езду адсюль моладзі. Але сам па сабе край, густа зарослы травою, існаваць не можа. Плаціны на рэках, як, напрыклад, на вялікім ключагорскім вадасховішчы, неўзабаве зруйнуюцца ўшчэнт і могуць парушыць той рэжым, што склаўся тут за дзясяткі гадоў. Звяры, без нагляду лясничих, пакрысе выбіваюцца наезджымі браканьерамі з Расіі, пра што кажуць тутэйшыя людзі, са скрухаю згадваючы, колькі было дзічыны раней. Рыбаў таксама з-за несупыннага браканьерства становіцца штогод меней. Чысціня ды меруш таксама патрабуюць штодзённага клопату. Ды і жывёлагадоўля пры цяперашнім ладзе становіцца нерэнтабельнай, няма куды здаваць прадукцыю, з-за бездарожжа яна псуецца раней, чым яе куды давязуць. У самым малочным куце Беларусі не знойдзеш сыру. Што тут будзе і што можа быць у наступным тысячагоддзе? Ці ёсць сэнс канкураваць з Еўропай у бульбаводстве ці жывёлагадоўлі? Замест таго, каб лавіць апошнюю рыбу, можа, варта яе разводзіць? Замест таго, каб дабываць апошнюю дзічыну, можа, варта гадаваць на мяса аленю, як, дарэчы, гэта робіцца ўжо ў многіх раёнах? Замест таго, каб гвалціць гліну, спрабуючы выціснуць з яе кволы ўраджай, мо пара аднавіць былую славу выбітнай гарадоцкай керамікі, якая некалі шырока экспартавалася. Заняцца тым, чым не могуць заняцца іншыя. Калі бульба ледзь расце, трэба саджаць хмель. Калі ёсць лясы ды азёры, трэба запрашаць турыстаў, якія паядуць тутэйшую гадаваную рыбу, пап'юць лішняе малако, накупляюць гліняных ды імянных сувеніраў, пафатаграфуюць буслоў ды ласёў. Цывілізаваны турызм прынясе з сабой бадай самае істотнае – людскія кантакты, з-за браку якіх адсюль некалі ўцякала моладзь. І грошы. Грошы, за якія будуць пракладзены добрыя дарогі, дагледжаны лясы і рэкі. Будуць пабудаваныя дамы і гатэлі на тых самых падмурках, дзе сёння вецер гойдае цыбукі скрыпіні. І дасканаласць прыроды будзе прымножаная гаспадарскімі рукамі мой з тых самых радзіну, што некалі ўраблялі гэты куток.
Сергей Харовскі распавёў пра каменныя падмуркі колішняй панскай сядзібы. Пра тое, што гэта была менавіта панская сядзіба, сведчылі яшчэ і прысады вербаў і прадуманая планіроўка тэрыторыі ў злучэнні ракі Абалянкі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Стаўшы лагерам у гэтай бязлюднай мясцінцы, мы доўга разважалі пра лёс усходнебеларускіх паноў, сляды якіх сцерліся нашмат болей, чым сляды заходнебеларускай шляхты. Драматычны лёс гаспадароў зямлі так зманліва апісаных у Марцінкевічавай ідыліі. Што з гэтага ўсяго магло б быць, мы бачылі ў паездках па так званых цывілізаваных краінах Еўропы. Традыцыя, парадак і ураджай. Гэтак міжволі хада нашых развагаў, каторы раз прывяла да высновы пра рэстытуцыю, вяртанне зямлі колішнім уласнікам, альтэрнатывы чаму проста не існуе. Дзяржава мусіць прынамсі дэклараваць, што ўся маёмасць будзе вернутая колішнім гаспадарам. Толькі з гэтага і можа пачацца адраджэнне беларускай вёскі. Зразумела, што няпростае гэта будзе адраджэнне, але рэальнае і перспектыўнае. Мне згадаліся словы Фёдара Дастаеўскага пра тое, што менавіта з землеўпарадкавання пачнецца парадак ва ўсім і ў палітыцы, і ў эканоміцы, і ў культуры краіны. Які парадак на зямлі, пісаў ён, такі ў сістэме адукацыі. А яшчэ думалася пра свабоду, якой так шмат у бязлюднай Беларусі. Гэткае ні з чым не параўнанае пачуццё птушынае вольнасці, якое перажываеш на прасторах роднай зямлі. І побач яшчэ адным кантрастам – калгасны прыгон, калі трактарыст атрымлівае 6 мільёнаў рублёў, і тое нерэгулярна. Прыгон, з-за якой людзі і пакінулі гэты прыгожы край.
Вострая брама. Передача Сергія Дубаўца виходить на хвалях свободи кожну неділю і повторяється у наступну середу.